Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Тажикстан Рогунгесин курууга италиялык ири компанияны жалдап алды. Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорлордун тагдыры эмне болууда?
Ал боюнча биз деген азыр өзүбүздүн шарттарыбызды кайра иштеп жатканга караштырып атабыз да. Жогору деңгээлде конкурс жогору деңгээлде өтсүн деп баягы конкурстук комиссиянын чечими менен консалтинговый компаниядан жалдаган атабыз.
Абхазияда референдум алдында оппозиция нааразылык акциясына чыгып, президент ички иштер министрин кызматынан бошотууга аргасыз болду. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып барам, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктагыча Ооганстандагы америкалык аскерлердин саны 9800-дөн 8400-гө чейин кыскарарын билдирди. Буга чейин Обама 2016 жылдын соңуна чейин Оогонстандагы америкалык күчтөрдүн саны 5500-гө чейин кыскартылаарын билдирген. Ак Үйдө 6 июлда сүйлөгөн сөзүндө Обама Оогонстандагы кырдаал дагы эле бейстабилдүү экенин, талиптер ушул күнгө чейин коркунуч туудуруп жатканын кошумчалады. Ал ошондой эле ооган коопсуздук күчтөрү дагы эле алсыз экенин белгиледи. Президент АКШ Ооганстанга көмөк көрсөтүүнү, ооган полициячыларын жана аскер кызматкерлерин окутуп машыктырууну, талиптерге жана башка экстремисттик топторго каршы антитеррордук операцияларды жүргүзүүдө колдоо көрсөтүүнү уланта берээрин айтты. Ал жаңжалга чекит коюунун бир эле жолу талиптер менен расмий Кабулдун ортосунда саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү экенин баса белгиледи. Украинанын баш калаасы Киевде коммуналдык төлөмдөргө болгон баалардын көтөрүлүшүнө каршы жалпы украиналык жүрүш өтүп жатат. Бир нече миң киши Украинанын ар кайсы аймактарынан келип, шаардын борбордук көчөлөрүн тороп, Жогорку Раданын имаратын көздөй багыт алышты. Бул тууралуу 112 чекит УА телеканалы кабарлады. Наразылык жүрүшүнө чыккандар коммуналдык төлөмдөргө болгон тарифтердин арзандашын төмөнкү айлык маянаны 3067 гривенге же 150 долларга чейин көтөрүлүшүн талап кылышууда. 1 майдан тарта Украинада газга, ысык сууга жана жылуулукка болгон баа 2 эсе көтөрүлгөн. Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашкандай, куралдуу карактоо уюштурган Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашкандай, куралдуу карактоо уюштурган деген шек менен Жалал абад шаарынын 2 Сузак районунун 1 тургунунан турган топ кармалды. Алардын 2 30 июнда кечки маал Сузак районунун Ырыс айылынын тушунда Ош Бишкек жолунда бараткан портер үлгүсүндөгү унааны опузалап токтотуп, айдоочусун тапанча такап коркутуп, жанындагы 300 000 сомун алып чөндөк телефонун сындырып качып кеткенге үлгүргөн деп айыпталып жатат. Бул факт боюнча кылмыш иши козголгон. Облустук жана райондук милициядан турган ыкчам топ түзүлүп, кылмышка шектүүлөр изи суу электе колго түшкөн. Кылмышка шектелгендердин бирөөсүнүн көрсөтмөсү менен Жалал абад шаарындагы имараттардын биринде темир челектин ичине катылган найлары кесилген 12 калибрдеги 3 даана, 16 калибрдеги 1 даана сайсыз мылтыктар, 1 тапанча жана ок дары табылды. Куралдарды текшерүү үчүн соттук баллистикалык экспертиза дайындалды. Ошондой эле кармалгандардын дагы башка куралдуу карактоолорго тиешеси бар жогу текшерилип жатат. Кытайга чыгарылып бараткан алтын куймалар алынды. Куймаларды Бишкек Урумчу багытындагы учактын жүргүнчүсү өлкөдөн алып чыгууга аракеттенип жаткан жеринен кармалган. Мамлекеттик бажы кызматынын аткезчиликке каршы күрөшүү кызматы, Манас аэропортунун коопсуздук кызматы менен кошо Кытай жаранынын кол жүгүнүн мыйзамсыз чыгарылып бараткан алтын куймаларын алышкан. Куймалар 953 пробадагы жалпы салмагы 115 грамм болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча Кытай жаранында алтын куймаларды Кыргызстандан алып чыгууга уруксат берилген эч кандай документтер болгон эмес. Баалуу металлдар менен иштөө департаментинин экспертизасы боюнча алынган куймалардын баасы 297 933 сомго бааланган. Бул окуя боюнча мамлекеттик бажы кызматынын тергөө бөлүмү иликтөө жүргүзүп жатканын мекеменин басма сөз кызматы билдирди.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштыр. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Адегенде шашылыш эскертүү 6-7 июлдагы нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 7 июлда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 12-18, күндүз 23-30, Баткен облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Ош Жалалабадта 14-19, күндүз 23-30, Ысык Көлдө 9-14, күндүзү 19-24, Нарында 6-11, күндүзү 18-23 градус жылуу. Сусамырда 4-9 градуска чейин болот, күндүзү болсо 15-20 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын болбойт, кечке жуук жаан жаап, күн күркүрөш ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус ысыйт. Сиз азаттыкты угуштасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Тажикстанда ири рогун кесинин курулушу башталганы жатат. Аймактагы Тажикстанда эле ири суу ресурстарына ээ болгон Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлордун тагдыры эмне болду? Буга чейин өкмөт орусиялык өнөктөштөр менен Камбарата 1 кесин, жогорку Нарын кестерин каскаты баштаган бир нече энергетикалык долбоорлорду ишке ашырарын билдирген болчу. Бирок акыркы учурда бул долбоорлор үзгүлтүккө учурап, качан ишке ашары беймаалым бойдон калууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Тажикстанда көп жылдан бери сөз болуп келген Рогун кесин куруу боюнча италиялык компания менен келишимдин түзүлүшү коңшу өлкө менен энергетикалык жаатта окшош абалда турган Кыргызстандагы гидроэнергетикалык долбоорлорду эске салды. Кыргыз бийлиги кестерди курууну өлкөдөгү негизги долбоорлор катары атап, аны ишке ашырууну убада берип келет. Алардын катарында Камбарата 1-2 кестери, Жогорку Нарын кестер каскады, Кара Кечедеги жылуулук электр борбору жана бир нече чакан кестерди куруу аталып келген. Бирок акыркы учурда бул долбоорлорду ишке ашыруу шыр жүрбөй, үзгүлтүккө учуроодо. Анын ичинен Кыргызстан Камбарата 1 кеси менен Жогорку Нарын кестер каскадын Орусия менен куруу боюнча келишим түзгөн. Бирок Москва келишимди аткарууну ар кандай себептер менен создуруп тургандыктан, быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү Орусия менен келишимди денонсациялоо чечимин кабыл алган. Учурда келишимди денонсациялоо жараяны аягына чыга элек. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаковдун Азаттыкка билдиришинче, бул жараян аяктаган соң жаңы инвесторду аныктоо боюнча иштер башталат.
Денонсация болгон да, азыр деген просто 8-нчи мөмөгө чейин августка чейин тотабыз. 8 августка бүткөндөн кийин колубуз бош болот да бир жагынанчы.
Буга кошумча Жогорку Нарын кестер каскадын курууга даярдык иштерин жүргүзүүдө аткарылган жумуштарды ашкере кымбат көрсөтүлгөндүгү боюнча чыр да чыккан. Муну атайын депутаттык комиссияда иликтеп, Орусиялык Русгидро ишканасы тарабынан коррупциялык ишке жол берилген деген корутунду чыкты. Буга кошумча өкмөт өлкө аймагында Чехия менен 16 чакан кести куруу боюнча келишимге кол коюурун да айтып келген. Чакан кестердин жалпы кубаттуулугу 188 мегаватты түзүп, бул багыттагы тике инвестициянын көлөмү 190 миллион доллар болмок. Бирок жакында бул келишимге кол коюлбай калгандыгы ачыкка чыкты. Ошондой эле Кара Кече көмүргенин комплексти иштетүүнүн алкагында 1200 мегаватт кубаттуулуктагы жылуулук электр борборун куруу да пландалган эле. Өкмөттүн планына ылайык, Кара Кече жана Мингуш кендери толук иштетилип, Балыкчы Кошкор Кара Кече темир жолу курулмак. Бирок бул жаатта жарыяланган тендерге кызыктар инвестор табылбагандыктан кайрадан конкурс жарыяланарын Алмаз Сазбаков Азаттыкка кабарлады.
Ал боюнча биз деген азыр өзүбүздүн шарттарыбызды кайра иштеп канга караштырып атабыз да. Жогору деңгээлде конкурс жогору деңгээлде өтсүн деп баягы конкурстук комиссиянын чечими менен консалтинговый компаниянын жалдаган атабыз. Бул боюнча биз сунуштарыбызды киргиздик өкмөткө, анан ошол конкурстук комиссияга. Бүгүнкү күнгө чейин биз деген инвесторлорду жолугуп айтып келе жатабыз да. Биз деген азыр өзгөртөбүз. Негизинен кызыккан инвесторлор бар да.
Ошентип кыргыз бийлиги маанилүү деп саналган гидроэнергетикалык долбоорлордун дээрлик баардыгынын тагдыры беймаалым бойдон калууда. Адистер мындай кырдаалдын жаралышын бир нече себеп менен түшүндүрүшөт. Эксперт Азамат Акелеевдин баамында бул жааттагы ачыктыктын жоктугу жана маселенин ашкере саясатташтырылып кеткени долбоорлорду ишке ашырууга зыянын тийгизүүдө.
Бул жерде биринчиден ачыктык, экинчиден бул саясий бир долбоорго айланып кетип атат да. Бул мисалы Россия үчүн бул геосаясий долбоор эле болчу, алар башынан эле мындай регионду контролдоп туруш үчүн бир долбоор болуп, анан аягында өздөрүнүн дагы чамасы жетпей калды да аны аткарышка. Бул жерде экономикалык кандайдыр бир себептер болуш керек да, экономикалык мындай мотивация болмоюнча долбоорду аткарууда.
Ал эми мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов бул жааттагы жетекчилердин компетентсиздиги, мамлекеттик органдардагы туруксуздук долбоорлорго өз таасирин тийгизгендигин кошумчалады.
Биздин өлкөдөгү жетекчилер өзгөчө мына электроэнергетика системасындагы жетекчилердин башаламандыгы, алардын ушул чоң маселелерге толугу менен кийлигишип киришип, керектүү кишилер менен Россиядагы башка өлкөлөрдөгү инвесторлор менен түз сүйлөшө албастыгында.
Мамбетов долбоорлор жетиштүү деңгээлде даярдык көрүлбөй туруп башталгандыктан азыркыдай абал жаралууда, дейт Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
ГЭС куруу жана энергетика темасын улантып, энергетика жана өнөр жай министринин мурунку биринчи орун басары энергетика тармагы боюнча Адис Райымбек Мамуров менен маекти сунуштайбыз. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Бизге караганда Тажикстан көбүрөөк өжөрлүк кылып ушунун ичинде иштешип атат деген ойдо калдым да. Эсиңиздерде болсо, канчалык өзүнүн экономикалык абалына карабастан алар бир убактарда ошол акция чыгарып жергиликтүү элдерге беришип өзүнүн биринчи рогун боюнча финансированиясын башташкан болчу да. Акыркы жетишилген алардын ийгилиги мени чоң ийгилик деп эсептейм, себеби алар баягы Өзбекстандын канчалык каршылык көрсөткөнүнө карабастан ушунчалык өжөрлүк менен дүйнөлүк банктан каражат алып ошолор аркылуу эл аралык экспертизадан да өткөрүп экспертизанын жыйынтыгында Рогун ГЭСинин курулушу коңшу мамлекеттерге эч кандай зыян алып келбейт деген тыянактарды чыгарып, ошондон кийин менимче эл аралык инвесторлордун келиши ошого менимче көмөк болду деп эсептейм да. Биз баягы башынан Россия мамлекети аркылуу көбүрөөк катнашта болуп ошолорго ишенип, ошонун аркасындан кичине кармалып калды окшойт. Себеби эгер Рогун ГЭСине салыштырганда жогорку нарын каскатын албай эле коеюн, Камбар ата биринчи ГЭСи ошол эле Өзбекстанга көп зыян алып келбей тургандай да. Өзбекстан, андан кийин Казакстан президенттик ичине кошулуп калды. Аны эми баягы Рогун менен Камбар атаны кошуп койду да жөн эле жерденчи, Камбар ата бирдей. Чынын айтканда эгер Рогун ГЭСинин курулушу макул болушуп же болбосо боло турган болсо, анда Камбар ата ГЭС биринчи ГЭСинин курулушу ал жөнөкөй эле маселе да болбой калат. Себеби ал көп коркунуч алып келбейт ошол эле Өзбекстанга.
Бул жерде көлөм дагы роль ойношу мүмкүнбү? Мисалы үчүн Рогун ГЭСи 12 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыкса, Камбар ата ГЭСи 6-7 миллиард киловатт саат деп айтылып атты эле да.
Көлөм боюнча биздин эми акыркы баягы жетишкен ТЭО боюнча 1,900,000 же болбосо 1,900 мегаватт, алардыкы уже 3,600,000 болуп атпайбы? Ошого жараша иштеп чыккан электр энергиянын көлөмү дагы почти эки эсе көп болуп атат да. Биз эсиңиздерде болсо керек, Камбар ата бирдики где-то 5-6 миллиардын тегерегинде деп эсептелинип аткан болчу. Булардыкы эки эсе көп болуп атат. Чынын айтканда эгер Рогун ГЭС курулуп кала турган болсо, алар биздин азыркы бир жылда иштеп чыгарып аткан электр энергиянын көлөмүндө эле кошумча электр энергия алгандай болуп атат да. Ошолордун баарын эсептеп келгенде алар касса миң аркылуу Афганистан, Пакистанга бере турган электр энергия чыгып калат деген неме чечилип калып атат да.
Тажикстан акча таап, каражат табуунун үстүндө болуп атат да. А Кыргызстан эмне үчүн Камбар ата бир ГЭСин куруу деги эле энергетика жаатына бир каражат сарптоого көп кызыктар болбой жатат?
Бир каражатты айтпай эле мен негизинен энергетикага болгон мамилени айтайын деп атам да. Акыркы 2001 жылдан эсептегенде мына акыркы 16 жылда энергетика тармагы өзүнчө эксперимент болуп калды да. Мындай байкап көрсөңүздөр, ошол энергетиканын тармагын реформа жасайбыз дегенден баштап энергетика эксперимент болуп эле келе атат да. Бөлүп жарып, анан дагы бирөөдү коюп, кайсы бирөөлөрдү алып келип, эч бир энергетика тармагын түшүнбөгөндөрдү коюп, анан министерство түзүп, анан кайра жок кылып, азыр алып келип туруп дагы түзөйлү деп комитет түзүп, кайра холдингди калтырып, вообще бүгүнкү күндө энергетиканы ыйлай турган абалга алып келди да негизинен. Мен баягы энергетика тарабынан ошо энергетика тармагына боорум ооруп атат.
Биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев Париждеги климаттык саммитте ушул абаны булгануусунан сактоо максатында энергетикалык ресурстарга баа берүүнү көңүл бурууга чакырды эле да дүйнөлүк коомчулукту. Канчалык деңгээлде ошол дүйнөлүк коомчулук, мисалы Орусия мисалы куруп бербесе, Кытай куруп бербесе, мүмкүн Батыш кызыгып биздеги ГЭСтерди курууга бир көмөк көрсөтүшү ыктымал?
Эми ал жерде баягы экология тармагынан эсептей турган болсок, гидростанцияларынын курулушу Парижде өткөн эмеге 100% туура келе бербейт да, себеби баары бир гидростанцияларынын экологияга анча мынча тийгизген жактары болот. Жаман жактарычы. Суу сактагычтын курулушу, ошол эле жерлердин суунун астында калып калышы. Менимче эгер Европа мамлекеттери инвестициялай турган жерлер боло турган болсо, алар биринчи очередь жанагы кайра жаралуучу энергия тармакка, нетрадиционный возобновляемый источник дегендерге көбүрөөк көңүл бөлүшөт го дейм да. Менин жекече оюм боюнча Европадан Кыргызстанга эмне ошол эки ГЭСтин курулушуна инвестиция келет дегенге мен көп деле ишене бербейм. Биринчиден бул жерде биздин өзүбүздүн экономикалык абалыбыз, иштеп чыккан электр энергиянын сатылышы андай баа менен мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанга келбейт да. Чыккан электр энергияны жергиликтүү электр энергияны пайдаланучуларга ошол өзүнүн наркы менен дагы сатканга мүмкүнчүлүк жок. Тариф абдан эле аз. Анан экинчиден коңшу мамлекеттерге башка жака сатканда боло турган болсо, ошол эле Казакстан, Жолбуз, Өзбекстан ошол жерлерде тарифтер ошондой эле. Биринчиден, экинчиден алардын өзүнүн электр энергияны жетиштүү. Менимче тажиктердин бирден бир италиянстарды кызыктырганын себеби ошол Афганистан, Пакистанга ачылган жол аркылуу сатылып аткан, то есть линия аркылуу сатылып аткан электр энергияга кызыккан болуш керек дейм да. То есть өзүн өзү акташы тезирээк болот сен биздин станцияларга караганда.
Райымбек мырза, сизге чоң рахмат.
Самира Кожобаева, энергетикалык адис Райымбек Мамуров менен маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Чычкан капчыга айында кулаган таш 2 кишинин өмүрүн алды. Йемендин Аден шаарында кош жадыруудан кеминде 6 адам набыт болду. Түштүк африкалык спортчу жөөкүлүк Оскар Писториус өзүнүн курбу кызын өлтүргөн деп айыпталып 6 жылга кесилди. Алайда жер титирөө катталды. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши насыя алды. Жер ортолук деңизин Сицилия аралына жакын жерден 5-нчи жылда 4,500 мигрант куткарылды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Абхазияда кырдаал дагы тынч эмес. 5-нчи июлда митингчилер ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылып көчөгө чыгышты. Алар министрликтин имаратына кирип барууга аракет дагы жасашты. 6-нчи июлда президент Рауль Хаджимба ички иштер министрин кызматтан бошотууга аргасыз болду. Грузиядан иш жүзүндө бөлүнүп чыккан Абхазия кайрадан толкундап турат. Оппозиция мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү талабын көтөрүп, ал маселе боюнча 10-нчу июлга референдум белгиленген. Референдум алдында республикалык оппозициялык күчтөр 5-нчу июлда курултай өткөрүп, анда ички иштер министри Леонид Запшаны кызматтан кетирүү талабын коюшту. 1,500 демонстранттар министрликтин дарбазасын сындырып, имаратына кирип дагын барышканы кабарланды. Алар менен жолугушууга Абхазия республикасынын вице-президенти Виталий Габния баштаган делегация келип, президент Рауль Хаджимбанын ички иштер министрин тергөө учурунда кызматтан четтетип туруу жөнүндөгү буйругун жарыялаган. Бирок ал оппозицияны канааттандырган эмес. Оппозиция Леонид Запшанын тушунда кылмыштуулук күчөгөнүн, адамдарды уурдап кетүүлөр көбөйгөнүн билдирүүдө. Алар жакында эле бирдиктүү Абхазия партиясынын катчысы Ирина Дочияны белгисиз адамдар уурдап кеткенин айтып, аны табуу талабын коюшууда. Оппозициялык күчтөр киши уурдоо фактылары ага чейинде орун алганын билдирүүдө. 6-нчу июлда Абхаз телекөрсөтүүсү аркылуу президент Рауль Хаджимба министр Леонид Запшаны кызматтан бошоткону кабарланды. Президент ошондой эле 10-нчу июлга белгиленген референдумдан баш тартпай турганын билдирген. Ал референдумда Абхаз калкы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүлүш керек же керек эместиги тууралуу суроого жооп берүүгө тийиш. 240 миңдин тегерегинде калкы бар Абхазиянын эгемендүүлүгүн 2008-жылы Орусия тааныган. Абхазия өзү Грузиядан эгемендүүлүгүн 1994-жылы жарыялаган, бирок Тбилиси аны тааныган эмес. Мына ушул келишпестиктен эки тараптын ортосунда куралдуу конфликт чыгып, анда Сухумини Орусия колдоп келатканы белгилүү. Сухуми өз кезегинде Орусия менен байланышын бекемдеп, Москва менен бир катар келишимдерге жетишкен. Алардын арасында стратегиялык өнөктөштүк жөнүндөгү келишим бар. Ага ылайык эки тарап аскердик жана саясий жактан кызматташат. Орусия Абхазияга ошондой эле жыл сайын 4-5 миллиард рубль өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтөт. Абхаз президенти Москвада улам кабыл алынып турат. Быйылкы жылы болгон ушундай жолугушуулардын биринде президент Владимир Путин эки өлкөнүн кызматташуусу өнүгүп баратканын билдирген.
Не буду говорить об особом характере наших отношений. Они развиваются.
Биздин мамилелердин өзгөчө мүнөзү жөнүндө айтпай эле коёлу. Ал өнүгүп жатат. Өзүнчө талкуулай турган маселелер дагы бар. Биздин келишимдик укуктук база негиздүү болуп баратат. Практикалык кызматташууларыбыз бардык тармактарда. Анын ичинде экономика жана коопсуздук багытында өсүү өнүгүүдө.
Абхаз президенти Раул Хаджимба өз кезегинде Орусиянын бир облусунун жетекчиси катарында эле Москва берген жардамдын негизинде пенсиялар көтөрүлүп жатканын президент Путинге кабарлаган эле.
Сегодня уже практически начался процесс повышения пенсий.
Бүгүнтөн баштап Абхазиядагы орус жарандарына пенсиялар көтөрүлө баштады. Андан сырткары маданият министрликтеринин деңгээлинде кызматташуу кеңири жайылып баратат. Ички иштер министрликтери да кызматташууну жолго коюуда. Бул кызматташуулар дагы өрчүш үчүн кошумча түрткү керек деп ойлоймун.
Абхазиянын эгемендүүлүгүн Орусия 2008 жылдагы Түштүк Осетия, андан кийин Грузия менен куралдуу кагылышуудан соң тааныган. Орусиядан кийин Абхазия эгемендүүлүгүн Никарагуа жана Венесуэла тааныган. Ал эми Грузия Абхазияны өз аймагы катары эсептеп, согуш учурунда көчүп кетүүгө аргасыз болгон грузиндерди жерине кайтаруу максатын коюп келет. Грузиянын бул аракетин НАТО жана АКШ колдойт. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Жаңы куралган кыргыз өкмөтү 2 ай өтө электе түзүмүн өзгөрттү. Жыйынтыгында 2 жаңы комитет жана 2 жаңы министрлик түзүлдү. Өкмөттөгү жаңы кыскартуулар, ажыратуулар менен бириктирүүлөр иштин сапатына кандай таасир этет? Жаңы же кайра дайындалган кадрлардын тажрыйбасы менен салмагы өкмөт тапшырган иштин натыйжасын арттыра алабы? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө өкмөттүн аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадр кызматы боюнча бөлүм башчысы Кубанычбек Шадыбеков жана Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиздер азаттыктуу жаштар, Казакстандын баш калаасы Астананын күнүнө карата шаар калкы миллионго жеткени жарыяланды. Бирок мындай жаңылыкка казак коомчулугу ишенбей турат. Жергиликтүү бийлик баш калаанын миллиондук шаарга айлануусун мурда эске алынбай жүргөн тургундардын каттоого кошулганы менен түшүндүрүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Астана шаар күнүнө турлай жергиликтүү бийлик калаада миллионунчу наристе төрөлгөнүн жарыялады. Ал маалыматка караганда баш калаанын миллионунчу жараны Арайлым жана Олжас аттуу жаш түгөйлөрдүн кызы деп табылган. Буга байланыштуу Казак президенти Назарбаев Астана миллионер шаарлардын катарына кошулуусу менен калаа тургундарын куттуктады. 6-июль Казак баш калаасы Астана шаарынын күнү. Дал ушул күнү президент Назарбаев да туулган. Эми калаа күнү менен журт башчынын туулган күнүн утурлай, миллионунчу жарандын төрөлө калышы социалдык тармактарда ачуу шакалалардын чыгышына жем таштады. Маселен, Facebookта Даулет Ашымхан аттуу колдонуучу өз баракчасына жагынуунун формуласы миллионго жетти деп жазган. Facebook социалдык тармагынын дагы бир колдонуучусу Александра Алехова ушул жылдын майында эле Астана калкынын саны 880 миң болгонун эске салып, 1 майдан 4 июлга чейинки аралыкта баш калаанын бөбөктөрү, карылары жана эркектери да төрөп салыптыр деген жыйынтык чыгарган. Чындыгында эле 2 ай аралыгында Астана калкы 120 миңге өсүп кеткен. Жергиликтүү саясаттануучу Амиржан Косанов да Астана калкынын миллионго жеткенине ишенбегендердин бири. Анын пикиринде казак коомчулугу бул сыяктуу жаңылыктарды уга берип, азыр бийликтин көп жаңылыктарына ишенбөөчүлүк менен карап калышкан.
Азыр Казакстанда экономикалык, социалдык көрсөткүчтөр жана шайлоолордун жыйынтыктары боюнча статистикалык маалыматтарга ишенишпейт. Астананын жашоочулары 1 миллионго жетти деген маалыматка деле ишенишкен жок. Негизи эле шаар калкы 2 айдын ичинде 120 миңге көбөйдү деген демографиялык жарылууга ким ишенет?
Деген менен Астана калкынын миллионго жеткенине ишенгендер да жок эмес. Маселен, Евразия университетинин окутуучусу Рамазан Салыкжанов бийликтин айткандарында негиз бар деп эсептейт.
Астанада туруктуу каттоосу жок, көп адам иштейт. Катталуу тартиби катаал. Менин оюмча курулуш, соода тармагында иштеп жүргөндөрдү каттоого алса, калктын саны чындап эле миллионго жетип барышы мүмкүн. Мен буга ишенем. Жер реформасына байланыштуу элдин бийликке болгон ишеними түшүп кетти. Ошондон улам туура маалыматка деле эл ишенбей калды.
Бирок Казакстандын улуттук статистика комитетинин сайтында Астана калкы 880 000 адам деген маалымат 1 майдан бери жаңыланбай турат. Улуттук статистика комитетинин жетекчиси Гүлмира Караулованын айтышынча, бийликтин маалыматы иликтенип бүткөндөн кийин гана сайттагы маалымат жаңыланат.
Ил каттоо 10 жылда бир жолу жүргүзүлөт. Шаарга келгендер жана шаардан кеткендер тууралуу маалыматтар миграция департаментинин статистикалык талон түрүндө келип түшөт. Жарандардын туулгандыгы жана өлгөндүгү тууралуу маалымат юстиция министрлигинен келет. Калктын саны мына ушул маалыматтарга таянып аныкталат.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, жыл башында мүлктөрдү легалдаштыруу жана экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу боюнча кампания болгон. Ал иш чаранын алкагында көптөгөн ишканалар жашырып жүргөн жумушчуларын ачыкка чыгарышкан. Астана калаасында каттоосуз жүргөндөрдүн катталышы шаардын демографиялык абалына жакшы таасир берген дешет. Казакстан калкынын жалпы саны 17 миллион экени айтылып жүрөт. Идрис Исаков, Азаттык.
Кезек журтташтар рубрикасында Италияда расмий эмес маалымат боюнча 3000 кыргыз бар. Алардын көбү Неаполь, Сардиния шаарларында негизинен тейлөө тармактарында эмгектенишет. Алардын бири журтташыбыз Дастан Акматов. Дастан өлкөнүн түндүгүндөгү Римини шаарында үй бүлөсү менен ордуно чагылып жашаганына 10 жылдан ашты. Өзү коңшу Сан-Маринодогу ресторандардын биринде аш боосчу болуп иштейт. Ал тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
10 жылдын ичинде биз биякта жазыбаган жумуш калган жок. Стройкада иштедик, почтада иштедик. Көп жерде иштедик. Вакансовке, ошо ресторанга иштеп, ошо повар болуп, жагып повар боюнча калдык. Итальянстар өздөрү аябай терпеливый, мындай приветливый народ болот экен да. Башка жерде жүргөндөй сезген жокмун да. Өзүмдүн үйүм сыяктуу эле болду беле уже. Кыргызстанга барганда үйгө кетиш керек деп Италияга шашкам.
Жашоосунда чоң бурулуш болбогондо Дастан да балким көптөрдөй болуп чыдабай кетип калмак. Мындан 10 жыл мурда Дастан оорукчан италиялык карыяны багып калат. Көп узабай карыя Дастанды уулундай жакшы көрүп калганын айтып, кемпири менен акылдашып мурасын кыргыз жигитке калтырууну чечет. Карыянын көз өткөндөн кийин кемпири Ингрид Дастанга мурасты өткөрүп берейин десе, ал мыйзамсыз иштеген мигрант болгондуктан мүмкүн эмес болуп чыгат. Ошондо Ингрид Дастанды мыйзамдуу түрдө бала кылып алууну чечет. Дастан азыр кыздары Айлин, Дари, жубайы Надира жана апасы Ингрид болуп, Римини шаарынан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан кыштакта турушат.
Экинчи немис апабыз бар. Бул кыздар бабушка деп айтышат алар эле.
Эми немис апаңыз сизге болгон мамилеси кандай? Уулундай эле?
Уулундай карайт.
Уулунан да артыгыраак. Мындай сүйүүнү энесинин баласына ушундай катуу сүйүүнү мен негизи мындай мурун көп байкаган эмесмин. Азыр вот жасаган иштери ошону көрсөтөт. Ушунчалык чын дүйнөсү менен, ушунчалык таза жүрөгү менен сүйөт да. Тигим ушундай мени установление кылган атат, кандай деп ойлойсуң дегенде мен башында коркком, кандай болот, эмне кылабыз деп. Анын турмуш өзү эле баарыбызды ордордуна коюштурат экен да. Ошондо азыр мындай мамилесин карасам, неберелерин да аябай жакшы өт. Мага да мамилеси аябай жакшы да, мындай подружкадайбыз.
Ошондо канча жашыңызда экинчи апа болдуңуз?
Где-то 30-34 жаштарымда. И процесс болу где-то бир жылдын ичинде бүттү да.
Негизи мындай чоңоюп калган баланы ошондой асырап алуу бул процесс кыйын болсо керек.
И ушу Италия биринчи единственный өлкө экен, где можно ушу совершеннолетнилерди усыновлять. Разница 21 жаш болуш керек экен.
Дастан жумушуна алып барып, атактуу Италия пиццасын өз колу менен жасап көргөзүп берди.
Биз деген пиццаны камырын заранее готовить этип алабыз. И мындай холодильникке салып коебуз. Каждый где-то бир 200-220 грамм болот да, пример. А муну специальный ун болот, күрүчтүн уну болот да. Бул камырды чоюш керек да азырчы. Муну мындай кылабыз. Бул өзүнчө аппарат, который камырды жайып берет да. Колго жайбайбыз. Колго кийин чоебуз. Муну кичине минтометребиз да. Потом чоебуз. А буга деген маргарита деген классический пицца да. Бул помидор. Муну мындай кылып жаябыз. Бүт пиццан бар ушу маргаританын основасында жазылат. У нас специальный сыр болот, моцарелла деген. А мындай кылып салабыз. Где-то бир 3 минутта бышып калат.
Италияда иштеген мекендешибиз тууралуу Элиза Кененбаева айтып берди. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бир нече саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз. Кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Орусияда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Оппозициялык партиялардын мүмкүнчүлүгү канчалык?
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума. Эмки жылы Орусия аймактарынын 1/3 шайлоо өткөрөт. Бул демек аймактардагы думаларга өтүү. 2018 жылы президенттик шайлоо өтөт. Жаңы президент. Ошондо саясий багытты өзгөртүп, кыска мөөнөттө өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшөт.
Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы жетекчиси кандай пландарды алдыга коюуда? Жаңы төрайым Нуржан Шайылдабеков менен маектен аны уга аласыз. Азаттыктын прогресс студиясында мен Айданбек Ахмат уулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
АКШ президенти Барак Обама өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктагыча Ооганстандагы америкалык аскерлердин саны 9800 8400 чейин кыскарарын билдирди. Буга чейин Обама 2016 жылдын соңуна чейин Оогандагы америкалык күчтөрдүн саны 5500 чейин кыскартылаарын билдирген. Ак Үйдө 6 июлда сүйлөгөн сөзүндө Обама Оогандагы кырдаал дагы эле бейстабилдүү экенин, талиптер ушул күнгө чейин коркунуч туудуруп жатканын кошумчалады. Ал ошондой эле ооган коопсуздук күчтөрү дагы эле алсыз экенин белгиледи. Президент АКШ Ооганстанга көмөк көрсөтүүнү, ооган полициячыларын жана аскер кызматкерлерин окутуп машыктырууну, талиптерге жана башка экстремисттик топторго каршы антитеррордук операцияларды жүргүзүүдө колдоо көрсөтүүнү уланта берээрин айтты. Ал жаңжалга чекит коюунун бир эле жолу талиптер менен расмий кабылдын ортосунда саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү экенин баса белгиледи. Украинанын баш калаасы Киевде коммуналдык төлөмдөргө болгон баалардын көтөрүлүшүнө каршы жалпы украиналык жүрүш өтүп жатат. Бир нече миң киши Украинанын ар кайсы аймактарынан келип, шаардын борбордук көчөлөрүн тороп, Жогорку Раданын имаратын көздөй багыт алышты. Бул тууралуу 112 чекит УА телеканалы кабарлады. Наразылык жүрүшүнө чыккандар коммуналдык төлөмдөргө болгон тарифтердин арзандашын төмөнкү айлык маянаны 3067 гривенге же 150 долларга чейин көтөрүлүшүн талап кылышууда. 1 майдан тарта Украинада газга, ысык сууга жана жылуулукка болгон баа 2 эсе көтөрүлгөн. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашкандай, куралдуу карактоо уюштурган Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан маалымдашкандай, куралдуу карактоо уюштурган деген шек менен Жалал-Абад шаарынын 2 Сузак районунун 1 тургунунан турган топ кармалды. Алардын 2 30 июнда кечке маал Сузак районунун Ырыс айылынын тушунда Ош Бишкек жолунда бараткан Портер үлгүсүндөгү унааны опузалап токтотуп, айдоочусун тапанча такап коркутуп, жанындагы 300 000 сомун алып чөндөк телефонун сындырып качып кеткенге үлгүргөн деп айыпталып жатат. Бул факт боюнча кылмыш иши козголгон. Облустук жана райондук милициядан турган ыкчам топ түзүлүп, кылмышка шектүүлөр изи суу электе колго түшкөн. Кылмышка шектелгендердин бирөөсүнүн көрсөтмөсү менен Жалал-Абад шаарындагы имараттардын биринде темир челектин ичине катылган найлары кесилген 12 калибрдеги 3 даана, 16 калибрдеги 1 даана сайсыз мылтыктар, 1 тапанча жана ок дары табылды. Куралдарды текшерүү үчүн соттук баллистикалык экспертиза дайындалды. Ошондой эле кармалгандардын дагы башка куралдуу карактоолорго тиешеси бар жогу текшерилип жатат. Кытайга чыгарылып бараткан алтын куймалар алынды. Куймаларды Бишкек Урумчу багытындагы учактын жүргүнчүсү өлкөдөн алып чыгууга аракеттенип жаткан жеринен кармалган. Мамлекеттик бажы кызматынын аткезчиликке каршы күрөшүү кызматы Манас аэропортунун коопсуздук кызматы менен кошо Кытай жаранынын кол жүгүнүн мыйзамсыз чыгарылып бараткан алтын куймаларын алышкан. Куймалар 953 пробадагы жалпы салмагы 115 грамм болгон. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча Кытай жаранында алтын куймаларды Кыргызстандан алып чыгууга уруксат берилген эч кандай документтер болгон эмес. Баалуу металдар менен иштөө департаментинин экспертизасы боюнча алынган куймалардын баасы 297933 сомго бааланган. Бул окуя боюнча мамлекеттик бажы кызматынын тергөө бөлүмү иликтөө жүргүзүп жатканын мекеменин басма сөз кызматы билдирди.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми эл аралык жана жергиликтүү темаларга кененирээк токтолобуз. Орусиядагы парламент шайлоого катышууга ниеттенген партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлерин тизмесин тактоодо. Июлдун башында оппозициядагы Яблоко менен Парнас талапкерлерин тактады. Күздөгү шайлоодо бул либерал демократ партиялардын шансы канчалык? Али Токтокунов баяндайт.
Орусияда июлдун башында оппозициячыл Парнастын курултайы талаштуу өттү. Буга биринчи себеп партия лидери, мурдагы премьер-министр Михаил Касьяновтун талапкерлерди иргөө жараяны же праймеризге катышпастан эле тизмеде биринчи туруп алышы. Буга каршылык билдирип, мурдатан пикирлеш болуп келген белгилүү орусиялык саясатчы Алексей Навальный тескери кетти. Кийин лидердин орун басары, дагы бир белгилүү саясатчы Илья Яшин да Парнас менен шайлоого барбасын билдирген. Ошондой эле дагы бир себеп улутчул популист, еврейлерге карата жек көрүүчүлүк пикири менен белгилүү болгон саясатчы Вячеслав Мальцевтин тизмеде экинчи болушу. Шайлоого барбаганы менен партияда кала берген Яшин муну катуу сынга алды.
Анткени Парнас менен Яблоконун кайсынысын тандасам дегендер масондук кутум, жөөттөр мафиясы дегенди угуп, албетте Яблоконун тандап кетет. А биз кайсы добуштарды алабыз? Билбейм. А статистика боюнча миллионго жакын адам психиатриялык клиниканын пациенттери. Бирок алар да биздики эмес, алар Жириновскийдики.
Они уже у Жириновского.
Деген менен Мальцев праймеризде көп добуш алган үчүн тизмеде кала берүүдө. Орусиялыктардын чейрек бөлүгү гана партиясын тааный турганын, Геллаптын сурамжылоосунда өлкөдөгү аброю 7% партиясыныкы андан да төмөн экенин Михаил Касьянов моюнгалат. Бирок пландары амбициялуу.
Этот год наша цель — Государственная дума.
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума. Эмки жылы Орусия аймактарынын 3-тен 1 шайлоо өткөрөт. Бул демек аймактардагы думаларга өтүү. 2018 жылы президенттик шайлоо өтөт. Жаңы президент. Ошондо саясий багытты өзгөртүп, кыска мөөнөттө өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшөт.
Станет на курс экономического развития.
Деген Касьянов Яблоко бир тизме менен баруу сунушун кабыл албаганын кошумчалады. Ал эми Яблокодогулар мурдараак Касьяновдун интимдик видеосу элге тарап авирине көлөкө түшкөнүн, партиясынын катарына ашкере улутчулдарды кошконун жүйө тартышууда. Яблоконун Санкт-Петербургтагы мүчөсү Борис Вишневский парнасчылар бийликтин тышкы саясатына каршы чыга албаган масштабтуу эмес күнүмдүк тиргилик маселесине гана көңүл бурууда деген ойдо. Ал ошондой эле өздөрүнүн позициясы менен бөлүштү.
Яблоко не боится говорить о том, что оно неприемлемо.
Яблоко азыркы президентти кабыл албасын айтуудан коркпойт. Анын ички жана тышкы саясатын кабыл албайт. Дүйнөдөгүлөр менен каршылашып, алар менен саясий ууру кескинин тили, кылыгында сүйлөшүп жатканын кабыл албайт. Ошондой эле жарандардын конституциялык, анын ичинде саясий эркиндигин басмырлап, репрессия күчөткөн үзгүлтүксүз тыюу салган багытты кабыл албайт.
Саясат талдоочу Валерий Хомяков алдыдагы шайлоодо мына ушул тышкы саясат маселеси чоң мааниге ээ деп эсептейт.
Менимче, Орусия бийлигинин акыркы 2.5 жылдагы Украинага байланыштуу тышкы саясатын четке каккан Яблоконун принципиалдуу позициясы өтө маанилүү. Демократияны баалаган электорат анын партиясы кайсы экенин түшүндү.
Все-таки понял, где его партия.
Мамдумага өткөн шайлоодо Яблоко 3.5% добуш алып кирбей калган. Ал эми бүткүл орусиялык эл пикирин изилдөө борборунун болжолу 12-июнга карата жогорудагы эки партиянын бири да парламентке өтүү босогосу 5% багындыра албасын көрсөткөн. Орусиядагы эрежеге ылайык шайлоого аттанган партияларды каттоо 3 августта жыйынтыкталат. 18 сентябрга шайлоо белгиленген. Мамлекеттик думадагы 450 орундун жарымына партизме, жарымына бир мандаттуу округдан шайланып келишет. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы шайлоо маселесине келсек, өткөн айдын этегинде борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы ишке кирди. Анда жаңы шайланган төрайым Нуржан Шайылдабекова алгачкы маегин Азаттыкка куруп, борбор шайлоокомунун алдындагы эң башкы добуш сатып алуу өңдүү, ыплас ыкмаларды тыюу, шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу экенин айтып берди. Эч бир саясий күчкө жан тартпасын, көз карандысыз болуп, бейтарап иштеп берүүгө убада кылууда. Шайылдабекованы кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы сөзгө тарткан эле.
Негизи ишиңизди эмнеден баштаган атасыз? Анан эмнелерге көңүл бурасыз ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы катары?
Борбордук шайлоо комиссия биринчи отурумубузда жарыялаганбыз өзүбүздүн ишибизди жана мыйзамда, конституцияга таянып, шайлоо комиссиялары боюнча мыйзамында белгиленген тартиптерди алып барабыз деп. Эң негизги бул мыйзамдуулук принциби, ачык айкындык, коллегиалдык, анан көз карандысыздык, ошондой эле адилеттүүлүктү, ошондой принциптердин негизинде биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Биз азырда бир нече чоң
саясий иштер турады, саясий процесстер, шайлоолор.
Да, жергиликтүү кеңештерди шайлайбыз. Бул абдан массалык шайлоо болот, анткени 400 ашык жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланат. Бүгүндө ага биз даярданып атабыз азыр. Анан кийинки жылы дагы президенттик шайлоо болот. Мен ойлойм, шайлоо системасындагы шайлоо реформа жолундагы жетишкендиктерди биз андан бери тереңдетебиз. Айтып кетсек, 15-нчи жылы шайлоо системасынын жаңы модели киргизилген. Биз чоң бир ашууну өттүк деп айтсак болот. Анткени эң негизги жыйынтык деп белгилесек, бул ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн добушу ушу эсепке алынат деген ишенимди биз бердик деп ойлойм. Бирок ушул процессте бир нече кемчиликтер болду, анткени техникалык себептерден айрым жарандар добушун бере алышкан жок. Президент Атамбаев ушуга караштуу парламенттик шайлоонун убагында болгон техникалык жана башка кемчиликтерди талдоо үчүн жумушчу топ түзүп берди. Аларга ошондой милдеттер коюлган, анализ кылып, бардык жактарын карап, мыйзам катары же башка бир чараларды көргөнгө бир план түзүп ишти улантсын деп. Азыр жумушчу топ өзүнүн жумушун бир этабын аяктады, бир нече парламентке бир нече мыйзам долбоорлору киргизилет. Алар уже коомдук талкууга чыгарылышты менин билимимче. Ал жерде жанагы техникалык кемчиликтерди жоюуга арналган мыйзам долбоорлор. Эң биринчиден биздин жарандардын арасында жанагы туулган персоналдык данныйлардын коопсуздугу кандай болот деген бир суроолор болбоду эле парламенттик шайлоонун алдында. Ошолорго бир нече чаралар сунушталып атат. Андан сырткары бир чоң проблема болуп, шайлоочулардын добушун сатып алуу проблемасы турат. Ага дагы биз абдан көңүл бурабыз. Биздин өзүбүздүн ишибизде дагы анан бир нече ошо мыйзамга өзгөртүүлөрдү да сунуштап атабыз. Мен ойлойм, бул дагы проблема жанагы жергиликтүү шайлоодо эмне үчүн ушундай бир кеңири форматта чыкты жазында болгон жергиликтүү шайлоолордо. Анткени шайлоо процессинин жаңы модели ошол шайлоонун жыйынтыктарын шайлоо комиссиялардан сатып алууга жол бербей калды. Биз айтсак болот, ошол коррупция, шайлоо комиссияларынын деңгээлиндеги коррупция мурдагы режимдардан колдонулган подходтор же колдонула албайт, анткени автоматикалык түрдө жыйынтыктар чыгат. Элдин баарыбыз көрдү, ал жерде коррупцияга жол жоюлду. Бул ойлойм, бирок саясий күчтөр политикалык саясий конкуренцияда ошол калып калган мүмкүнчүлүктү колдонушат да, а именно ошо шайлоочулардын добушун сатып алууну. Анан мен ойлойм, бул шайлоонун тазалыгын албетте бизге камсыз жабайт. Анткени коррупция шайлоо комиссияларынын деңгээлинде коррупция жоюлганы бул чынчыл шайлоого салымын кошсо, таза шайлоого бул биз жете ала элекпиз деп айтсам болот. Шайлоонун толук тазалуулугуна мен ойлойм, ушул тазалуулук деген жалаң эле мыйзамдан болбосо деле, бирок биз азыр мыйзамга бир нече механизмдерин киргизебиз.
Таза шайлоону камсыздай алдык деп демек азырынча айтуу эрте турбайбы?
Таза шайлоону камсыздадык деп айтсак болот, бирок мен ойлойм, бул процесс дагы тереңдетилиш керек да. Анткени жазында өткөн шайлоодо жарандык коомдагы белгилүү бир башка проблемалар чечилгени менен ушул шайлоочулардын добушун сатып алуу бир жаңы чоң форматта
кеңири колдонду, абдан кеңири
колдонду. Кеңири колдонду деп. Мен ойлойм, бул дагы жанагы реформага реакция болду да, реакция саясий конкуренттердин реакциясы.
Сизди таанып билгендер, же болбосо резюмеңизди окугандардын баары эле мындай мыкты юрист катары баа берип атышат да, анан бирок бир кооптун айтылып атат да, ошо президенттик аппаратта иштеп келгенден кийин баягы бийликке ооп кетпейт бекен, ошол жака мындай объективдүүлүк сакталбай калбайт бекен депчи, анан ушуга мындай кандайдыр бир кепилдик гарантия бере аласызбы? Мисалы ошо борбор шайлоо комиссиясы өзүнчө орган катары бейтарап болуп баардык саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын коргоп дегендей, ошо шайлоочулардын атынан.
Албетте мен андай кепилдик бере алам. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, шайлоо комиссиянын эки төрагасынын эки орун басары оппозициядан шайланган өкүлдөрү болушту. Мен ойлойм, баардык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ошол түшүнүмү бекем. Алар аларды шайлоого чыгарган фракциялар, парламенттик көпчүлүк, парламенттик оппозиция фракциялар шайлангандан кийин алардын баары ошол партияларга же фракцияларга же көпчүлүккө же оппозицияга иштөөчү кишилер эмес. Алардын баары борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү катары баардык жарандардын кызыкчылыгына иштөөчү өкүлдөрү да. Мен дагы ишендирем, шайлоо комиссиясы өзүнүн ишин калыс, мыйзамдуу жана көз карандысыз алып барат деп.
Азыр жаңылыктардын уч каймазы менен таанышып алыңыздар. Бишкек окшолундагы Чычкан капчыгайында кулаган таш эки кишинин өмүрүн алды. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиз боюнда жайгашкан Тогумлук кыштагына жакын жерде Сикорский S-70 тик учагы кырсыкка учурап 7 адам наут болду. Ички иштер министрлиги Ысык Көлдө орусиялык туристтерди тоногондорду издөөгө киришти. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4,500 качкын куткарылды. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши гана насыя алганы маалым болду. Сот Мессини 2 жылга эркинен ажыратты. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. 6 июль күнү Чехияда улуттук майрам. Бул күнү 1415 жылы немистердин Констанца шаарында динаятчы, ойчул, католик динин реформалоонун идеологу улуту чех Янгус Димбезер деп айыпталып тирүүлөй өрттөлгөн. Ал чех орфографиясын реформалап, диний ибадаттарды чех тилинде жүргүзгөн. Янгустун ишмердиги жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүн кайталап уктурабыз. Микрофондо Амирбек Аззам уулу.
Бир миң 415 жылы 6 июль немистердин Констанц шаарында Янгус калкылдаган элдин алдында өрттөлдү. 8 ай созулган соттон кийин католик чиркөөсүнүн курултайы жалпы Европага таанымал динаятчыны кудай жолунан адашты деп тапкан эле. Ачынында Густун башкы күнөөсү өзү сыяктуу динаятчылардын адепсиз жосундарын эл алдында ачык айтып сындагандай эле. Янгус койгон маселелер бүгүн да актуалдуу болгондуктан аларга токтоло кетели.
Динаятчы диний жөрөлгөлөрдү өткөргөнү үчүн акча албашы керек жана чиркөөдөгү кызмат орундары чоң акча берген адамга сатылбашы керек. Динаятчы билимине жараша кызматка дайындалууга тийиш. Чиркөөгө куп деп баш ийүү жана динаятчылардын айткандан чыкпоо туура эмес. Ыйык ките Библиядагы Сокур сокурду жетелесе экөө тең аңга түшөт деген лакапты эске тутуп, ойлонуп иш жасашын керек. Кудайдын усуятын бузган бийликти чиркөө тааныбай чанышы керек. Адилетсиз бай уру деп эсептелиши керек. ар бир тарса өмүрүн тобокелге салып болсо дагы чындыкты издеш абзел.
Эгер Янгус бул өңдүү сөздөр менин оозумдан чыккан эмес деселе, ал өрттөлмөк эмес, өмүрүн сактап калмак. Бирок Янгус эл алдында айткан сөзүн чанса, аны бүгүн чектер эстеп урматтайт беле. Янгус жашаган 14-чү кылымдын аягы 15-чү кылымдын башында Прага Парижден эки эсе чоң шаар эле.
Калада 40 000 адам жашап, 104 чиркөө, 24 мектеп, университетке даярдачу 3 коллеж болгон. Прага университетинде 7 000 студент окуган. Алардын көбү немис шаарларынан, Польша жана Венгриядан келишкен. Прага ошондой эле ошол кездеги ыйык Рим империясынын расмий байтакты саналчу. Янгус университети бүткөндөн кийин эски Прагадагы чиркөөдө баш имам, андан соң университетте декан, кийинчерээк ректор болуп иштегендиктен жалпы Европага белгилүү диний жана илимий ишмер болчу. Ал кезде Рим католик чиркөөсү Европадагы жерлердин 1/3 ээлик кылган жана чиркөөнүн экономикадагы ролу падышалыктардан да күчтүү болгон.
Ошого чех окумуштуусу Петр Кокайзылдын айтымында Чехия жериндеги эси бар адамдын баары дин аятчы болууга антылган.
Много священников, они хотели стать священниками, чтобы
Орто кылымдык Чехияда көптөгөн адамдар өмүрү өткөнчө туруктуу айлык алуу, кирешелүү орундо отуруу үчүн дин аятчы болууну каалашкан. Аларды чиркөөдө кутпа окуп, элге таалим берип, диндин негиздерин ташбыкаттоо көп кызыктырган эмес. Муну архивтик материалдар күбөлөйт. Визитаторлордун отчёттарында диний атчыларды сойку каганага барышат, ойнош аялдары көп, кумар ойношот, мас жүрүшөт, латин тилин такыр билишпейт, диний ибадатты, мессаны кантип өткөргөндү билишпейт деп жазышкан. Диний атчылар арасындагы мындай былыктарды Янгус катуу сындаган. Гус эгер диний атчы күнөө кылса, ал өткөргөн бардык ибадаттар жараксыз деп айткан. Чиркөөгө барып, диний атчы алдында жасаган күнөөсүн мойнуна алып, айыбын сакыт кылгысы келген же жаңы төрөлгөн баласын чокундурганы келген адам диний атчы өзү күнөөлүү экенин кайдан билет? Католик чиркөөсү диний атчы күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин текшерүү мүмкүн эмес дейт. Диний атчы Кудай алдында күнөөлүү болсо да, ал өткөргөн ибадат жарайт дейт католик чиркөөсү.
Все эти тайны действительны тоже.
Ал заманда католик чиркөөсүндө орногон тартип боюнча чиркөөгө чокунганы барган адамдар Иисус Христостун бар экенин сезүү үчүн нан, ал эми дин аятчылар шарап ооз тийишкен. Христос айткандай, нан анын денесин, шарап канын билдирген. Дин аятчы жана динзар Кудай алдында тең болгондон кийин динзар да шараптан ооз тийиш керек деп талап коёт Янгус. Мына ошондон кийин гана чиркөө катардагы динзарларга литургия учурунда нанга катар кызыл шарап берүүгө аргасыз болгонун белгилейт чех публицисти Ефим Фиштейн.
Между тем, в Чехии
Ал кездеги Чехиянын территориясында жашаган көпчүлүк элдер, чехтер да, немистер да Янгустун руханий мурасын сактап улантууну талап кылышты. Алардын талабын бүгүнкү тарыса католиктерге түшүнүү кыйын. Бирок ал кезде алар үчүн өтө маанилүү эле. Тарсылар чиркөөгө барганда диний атчы аларга седептей кургак чабаты жана бир кашык кызыл шарап ооз тийдирет. Нандын сыныгы Иисус Христостун денеси, а шарап каны дегенди билдирет. Католик чиркөөсүнө таат кылганы келген динзарлар нандан гана ооз тийсе, шарапты тек гана диний атчылар ооз тийген. Янгус жана анын жолдоочулары шараптан жөнөкөй динзарлар да даам татуусун талап кылышты. Ошондой эле чиркөөнүн диний атчылардын үйлөнбөй жалгыз бой өтсүн деген канонуна да каршы чыгышты. Андай жобо не жаңы осуятта, не христиан дининин негиздеринде жазылбаган.
Учение не было записан и целый ряд других.
Чех диний аятчысы Янгустун трагедиялуу өмүрүнө арналган тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мындай абалга Янгус ачыктан ачык каршы чыгат. Диний аятчыларды адептүүлүккө, ыйманын сактоого чакырат. Ал Библияны чехтер өздөрү окуп түшүнүүсү үчүн чех тилине которот. Ибадаттарды чех тилинде жүргүзөт. Янгустун пакизалиги диний аятчыларды жанын акчага сатпоого чакырганы Ватиканга да жакпайт. Ошон үчүн Янгус тирүү өрттөлөт. анын өлүмү дээрлик 200 жылга созулган гуситтер козголоңуна түрткү берди, дейт чех публицисти, коомдук ишмер Эффенфиштейн.
В любом случае официально считается, что
канткен күндө да бүтүн дүйнөдө бүгүнкү протестантизм, анын ичинде кальвинизм болобу, лютеранство болобу же протестантизмдеги евангелиялык деп аталган диний агымдар болобу, алардын баарынын руханий башаты Янгуска барып такалат деп эсептелет. Деген менен чех элинде протестантизмдин салты күчтүү болгондуктан Чехияда өкүмдарлык кылган бир да дин жок. Азыр протестантизм гуситтер чиркөөсүнүн түрдүү форматтары түрүндө жана католицизм өлкөдөгү эки негизги диний агым деп айтса болот. Ошентип өлкө тарыхында бир да үстөмдүк кылган дин болбогондуктан Чехия диний жактан либералдуу мамлекет болуп келет. Янгустун Чехия үчүн тарыхый мааниси мына ушунда.
Значение Гуса нужно усматривать именно в этом. Его значение для Европы.
Янгустун мааниси Европа үчүн абдан чоң. Себеби аны өрттөшкөндөн кийин Чехиянын элинен да башка калктар көтөрүлүштү. Бул чиркөөнүн ал кездеги абалына, өкүм зордугуна болгон алгачкы ачык нааразылыкка чыгуу эле. Анткени Жан Кельвин жана Мартин Лютер Янгустан бир кылым же андан кийин чыгышты.
Столетие позже, чем Янгуст.
Янгустун диний ишмердиги жөнүндө айтып, бирок анын чек орфографиясын жөнөкөйлөштүрүп реформалоого кошкон салымы жөнүндө айтпасак, 600 жыл мурда өткөн Олимпос диний аятчынын портрети толук болбойт. Ал чех жазуусуна киргизген жаңылыктарды бүгүн латыштар менен венгрлер да колдонуп жүрүшкөнүн айтат Петр Какайзал.
Чехи это значило, что они
чехтер ал кезде чех королю падышанын бухарасы деп саналчу жана алардын кээ бирлери чех тилинде, башкалары немис тилинде сүйлөшкөн. Чехия Богемия деп аталчу жана өлкөнүн шаарларындагы чиркөөлөрдө таат ибадаттар чех же немис тилинде жүргөн. Янгус адамдарды чех тилин жакшы билүүгө үндөгөн, ибадаттарды да чех тилинде жүргүзүүгө алгачкылардан болуп чакырган. Ал чех тилинде жазууну жеңилдетүү үчүн орфографиясына реформа жасаган. Каткалаң үндүү тамгаларды ажыратуу үчүн алардын үстүнө тырмакча, хачки белгисин, ал эми созулма үндүүлөрдүн үстүнө үтүрчү, чарки белгисин жазууну киргизген. Латыштар жана венгерлер чех тилинин грамматикасынан хачки менен чаркини алышкан.
Хачки, чарки тоже это взяли из чешского языка.
Янгус католик чиркөөсүн реформалоого чакырганы үчүн каапыр, еретик деп караланып өлтүрүлгөнүнө карабай, ал өрттөлгөндөн кийин католиктер аны ыйык деп урмат кылышат. Янгусту өлтүрүү протестантизм кыймылынын жаралышына себепчи болгону менен протестанттар аны толук бойдон өзүбүздүкү деп эсептешпейт. Чехияда бир нече жыл мурда өткөрүлгөн сурамжылоодо Янгус өлкөнүн миң жылдан ашык тарыхындагы эң көрүнүктүү төрт адамдын бири деп аталган. Бул чындык жана ыймандуулук үчүн жанын кан жыгага байлаган дин аятчыга эли берген баа. Ал эми Рим католик чиркөөсү Янгусту дин жолунан адашты деп соттолгону жаңылыш болгонун 6 кылымдан кийин мойнуна алды. Актады. Сөз кайрадан чех коомдук ишмери Эффенфиштейнде.
Папа Римский Иоанн Павел II реабилитировал.
Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Ион II 1999 жылы Янгусту актады. Католик чиркөөсү Янгуска эретик деп жалал жаап өрттөгөн үчүн кечирим сурады. Бул окуя бүгүнкүгө чейин Ватикандын бетине сүйкөлгөн көө. Чехтер үчүн Янгус олу эмес, улуттук баатыр. Себеби ал чындык үчүн, идея үчүн өлгөн. Ошон үчүн чехтер Янгусту көй кашка тарыхый инсанга катар улуттун символу болгон инсан деп эсептешет. Ырас Янгус өз окуусунан баш тартса, ал тирүү калтырылмак, атүгүл динзарларга кутпа окуй бермек. Бирок ал өз окуусун эрес деп атаганга көнбөдү.
Еретическими и стоял на своем.
Алты жүз жыл мурда Янгус динаятчылардын ыктыяры боюнча тирүүлөө өрттөлүп жатканда бир байкуш кемпир отко бир боо куурай таштайт. Муну көргөн Янгус «О, Санта Симпликатас, о, ыйык жөнөкөйлүк» деп үшкүрөт жана жалбырттаган жалында ырдап туруп жан берет.
чех ойчулу реформатор дине аятчы Янгустун исмердигине арналган тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Ушуну менен Азаттын жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта болуңуз.